่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายุคสมัยปัจจุบันมีทั้งอันตรายและศักยภาพอันใหญ่หลวงรออยู่และว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพันธมิตรของกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระที่ใช้ความเป็นอธิปไตยของตนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความรุ่งเรืองและสันติภาพสำหรับตนเองและสำหรับโลกและตามที่ผู้ก่อตั้งองค์กรโลกแห่งนี้ตั้งใจเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้าผู้ที่คุกคามเราด้วยการสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายและความน่าสะพรึงกลัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้คือระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนนับล้านคนและพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไม่ลดละประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ใต้การพิจารณาของสหรัฐและว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอนาคตรูปแบบเดียวที่จะยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีสหรัฐย้ำด้วยว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของสหประชาชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโดดเดี่ยวระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนจนกว่าจะยอมยุติพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยว่าต้องไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมบ่อนทำลายต่อไปและเราไม่อาจยอมตามข้อตกลงใดๆถ้าข้อตกลงนั้นเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดประชาชนอิหร่านเป็นเหยื่อที่ทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานที่สุดของระบอบการปกครองในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ผลกำไรจากน้ำมันถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮซบอลลาห์และกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์และโจมตีประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกควรร่วมมือกับเราเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการสังหารและการทำลายล้างกลุ่มไอซิสระบบการปกครองที่เป็นอาชญากรของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซัดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางและแอฟริกาและการล่มสลายของประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้คนที่ทรงพลังในห้องนี้ภายใต้การนำทางและความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติสามารถแก้ปัญหาที่ชั่วร้ายและสลับซับซ้อนนี้ได้หลายอย่างและจะต้องใช้ชุมชนโลกของประเทศที่เป็นอิสระและมีความภาคภูมิใจที่จะยอมรับหน้าที่ของตนเคารพซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันในผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแห่งอนาคตของศักดิ์ศรีและสันติภาพสำหรับผู้คนของโลกใบนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์ที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยสรุปข่าววันนี้นะครับมีเรื่องของการประทะคารมครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนรวมถึงเรื่องของผลสำรวจคะแนนนิยมโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดที่ชี้ว่ามีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งพายุเฮอริเคนมาเรียที่กำลังจะทำให้เปอร์โตริโกนั้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หลังจากมีข่าวว่าเขื่อนกำลังจะแตกนะครับนอกจากนี้เรามีเรื่องของ iPhone 8ที่เริ่มวางขายวันนี้เป็นวันแรกในสหรัฐมาฟังกันนะครับว่าจะมีคนต่อคิวยาวแค่ไหนภาพยนตร์ที่จะคุยกันวันนี้นะครับ American Assassin นะครับเรื่องของสปายแล้วก็นักฆ่าด้วยนะฮะซึ่งกำลังเข้าที่เมืองไทยด้วยว่าจะน่าดูแค่ไหนนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ส่งท้ายด้วยเพลงใหม่จาก Taylor Swift นะครับ Ready for It ที่กระโดดเข้ามาติด1ใน5ของอันดับเพลง Billboard ในสหรัฐแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับ
กลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับ
ครับเรื่องแรกนะครับวันนี้ก็เป็นรายงานนะฮะที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณจำเริญมีการปะทะคารมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ว่าจะทำลายล้างเกาหลีเหนือหากว่าถูกคุกคาม
ให้สิ้นซาก
ให้สิ้นซากราบคาบว่ากันอย่างนั้นเลยนะฮะรวมทั้งที่เรียกประธานาเรียกผู้นำคิมจองอึนว่า Rocket Man ด้วยนะฮะแล้วก็ทางผู้นำคิมจองอึนเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ก็ตอบโต้กลับมาโดยเมื่อวานนี้ตอบโต้บอกว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำพูดข่มขู่เกาหลีเหนือรวมทั้งการประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีอาการทางจิตแบบคลุ้มคลั่งนะส่วนวันนี้ก็เป็นการไม่ยอมแพ้กันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดก็มีทวีตออกมาเรียกคิมจองอึนว่าคนเสียสติหรือว่าแมดแมนนะฮะก็เป็นการปะทะคารมกันแล้วก็ใช้คำพูดกันที่เรียกว่าไม่ยอมลดลาวาศอกซึ่งกันและกันนะครับโดยผู้นำคิมจองอึนเมื่อวานนี้บอกไว้ด้วยนะครับว่ากำลังจะทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกครั้งก่อนที่มีการทดสอบไฮโดรเจนเนี่ยก็สร้างความแตกตื่นไปทั่วโลกนะครับแล้วล่าสุดนี่ในการพูดถึงคิมจองอึนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้นำประเทศคนนี้เนี่ยยินยอมที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยอดตายนะครับแต่ว่ารักษาสิ่งที่ตัวเองต้องการทำก็คือโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ยอมรับนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนเนี่ยกำลังมีความตึงเครียดมากขึ้นจริงๆแต่ก็บอกว่ายังไม่ได้ลดความสำคัญของวิธีทางการทูตคือหมายความว่าอย่างไรก็ตามแม้จะมีการข่มขู่กันไปมาระหว่างผู้นำสองประเทศแต่การทูตเนี่ยยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับนั่นก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ
ครับการปะทะคารมหรือว่าการโต้ตอบกันระหว่างผู้นำสหรัฐเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้ชาวโลกก็กำลังดูเหมือนกับเล่นปิงปองคนก็ตีไปคนนึงก็ตีกลับมาแต่ถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างนึงเนี่ยอันนั้นคือเป็นปิงปองเวทีระดับโลกทางการเมืองแต่ในอีกด้านนึงจะเหมือนกับสควอชคือการตีลูกอัดกำแพงและกำแพงตอบโต้ไม่ได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีสื่อมวลชนอีกแล้ว
อ๋อตีไปคนเดียว
ตีคนเดียวอัดเข้ากำแพงกำแพงตอบโต้ไม่ได้แล้วก็ตีอัดเข้ากำแพงอีกตีอัดเข้ากำแพงอีกเพราะว่าเช้าวันนี้เองวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตนะครับตำหนิ2เรื่อง การสอบสวนในกรณีของการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าเป็นโฮกหรือเป็นข่าวปลอมข่าวลวงแล้วก็โจมตีสื่อมวลชนซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับตีลูกสควอชอัดเข้ากำแพงบอกว่าโอ้เสนอข่าวลำเอียงเข้าข้างฮิลลารี่คลินตันระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามทวีตสควอชอัดกำแพงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีขึ้น1วันหลังจากที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับผู้บริหารผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ยเปิดเผยว่าตนเนี่ยจะยอมให้ข้อมูลแก่คณะทำงานของรัฐสภาสหรัฐที่ตรวจสอบสอบสวนเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งโดยการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาทาง Facebook 3,000 ชิ้นซึ่งจัดทำซึ่งได้เป็นการลงโฆษณาเนี่ยจากผู้เล่นหรือองค์กรของรัสเซียเมื่อก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยถูกโจมตีว่าไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐสภาในการสอบสวนเรื่องการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวันพุธเนี่ยก็มีวุฒิสมาชิกแล้วก็ส.ส.ของพรรคเดโมแครตเนี่ยเขียนหนังสือถึงคณะกรรมการเลือกตั้งของสหรัฐขอให้ออกคำสั่งกำหนดให้ Facebook เนี่ยยอมมอบข้อมูลเรื่องการลงโฆษณาของรัสเซียประมาณ 3,000 ชิ้นซึ่งมีรายงานว่าต้องได้ใช้เงินซื้อโฆษณาทาง Facebook เนี่ยประมาณ 100,000 ดอลลาร
์
ให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐสภาก็เลยทำให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยต้องออกมายอมรับบอกว่าการใช้ Facebook เข้ามามีอิทธิพลหรือว่าโน้มน้าวผลการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสนามหรือเป็นเวทีใหม
่
สำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และเป็นการยากที่จะห้ามเรื่องนี
้
แต่ว่าจะทำให้มันยากขึ้นได้ที่จะให้มีกลุ่มจากภายนอกเนี่ยเข้ามาใช้ Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลโน้มน้าวผลของการเลือกตั้ง
เรียกว่าใช้ประโยชน์ทางการเมืองจาก Facebook
ใช่
นะฮะครับผมยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ล่าสุดก็มีการทำผลสำรวจคะแนนนิยมนะฮะเรียกว่าผลสำรวจเนี่ยทำมาตลอดต
ั
้งแต่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆแต่ที่ครั้งนี้สร้างความแปลกใจก็คือคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากผลสำรวจของ NBC News ที่ทำกับร่วมกับ Wall Street Journal บอกว่าตอนนี้คะแนนนิยมแตะระดับ 43% เป็นครั้งแรกนะฮะเพิ่มขึ้น 3% จากการสำรวจก่อนหน้านี้ขณะที่อัตราการไม่ยอมรับหรือว่าไม่นิยมพูดงั้นก็ได้อยู่ที่ระดับ 52% ตัวเลขนี้นะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณระดับ 30 กว่า%เท่านั้นหรือบางทีเนี่ยตกลงไปถึง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับคะแนนนิยมต่ำสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้นมาคราวนี้ก็พูดถึงว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์ก็บอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่ดูเหมือนพยายามที่จะทำงานร่วมกับผู้นำของพรรคเดโมแครตนะฮะในหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องที่ที่จะผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่เรื่องของการนโยบายคนเข้าเมืองนั่นคือเหตุผลที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือประชาชนหรือผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทำได้ค่อนข้างดีในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเฮอริเคนฮาร์วีย์แล้วก็เฮอริเคนเออร์มาที่ผ่านมาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้
ก็ได้ใจไป
ครับ
ส่วนหนึ่งครับ
ครับคุณจำเริญมีเรื่องของทางยุโรป
อันนี้ก็เป็นเรื่องของยุโรปที่ทางฝ่ายอังกฤษก็ยังเจรจาอยู่เกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับของการที่อังกฤษจะแยกตัวจากการเป็นสมาชิกของ EU ซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเนี่ยก็กล่าวเมื่อวันศุกร์นะครับที่อิตาลีก่อนหน้าการประชุมหารือรอบที่4ของเงื่อนไขของการที่อังกฤษจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนะครับซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าอังกฤษเนี่ยจะถอนตัวอย่างเป็นทางการจากสหภาพยุโรปเนี่ยวันที่29มีนาคม2562แต่เสนอว่าจะมีช่วงเปลี่ยนผ่านนะหรือช่วงปรับตัว2ปีนะครับอันนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขของการเจรจาเพื่อที่จะให้มีการคนพลเมืองของสหภาพยุโรปที่อยู่ในอังกฤษจะต้องลงทะเบียนหรือจะคนอังกฤษที่อยู่ในสหภาพยุโรปก็จะได้มีการปรับตัวหรือลงทะเบียนไม่กลายเป็นคนต่างชาติหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็ยังดำเนินต่อเนื่องไปได้โดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเนี่ยก็ให้สัญญาต่อผู้นำของสหภาพยุโรปว่าถึงแม้อังกฤษจะถอนตัวออกมาแล้วเนี่ยแต่อังกฤษเนี่ยจะไม่ทำตัวหรือไม่สร้างภาระด้านการเงินให้กับสหภาพยุโรป แล้วก็จะยังคงร่วมมือกับสหภาพยุโรปต่อไปในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเรื่องของประเด็นด้านกลาโหมเป็นต้นน
ั
้นก็เป็นคำมั่นสัญญาของผู้นำรัฐบาลอังกฤษโดยผู้นำรัฐบาลอังกฤษบอกว่าการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นห้วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศของเราคืออังกฤษเลยทีเดียว
โอ้ครับผมนะฮะก็มาถึงอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงจับตามองอเมริกาก็เผชิญกับเฮอริเคนมาหลายลูกนะฮะฮาร์วีย์เออร์มาล่าสุดก็คือมาเรียนะครับมาเรียเนี่ยกำลังพัดเข้าแถบทะเลแคริบเบียนโดยเฉพาะที่เปอร์โตริโกกับโดมินิกันรีพับลิกล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่เปอร์โตริโกก็ได้ออกมาเตือนนะฮะให้ผู้คนเนี่ยเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งอาจจะเกิดเขื่อนแตกนะครับเขื่อนที่ว่าคือเขื่อนที่ชื่อว่ากัวฮาทักคารับน้ำฝนที่มาจากพายุเฮอริเคนมาเรียเนี่ยจนล้นนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่ากักเอาไว้ไม่ไหวแล้วก็กำลังจะมีการอพยพผู้คนออกมานะครับผู้ว่าการของเปอร์โตริโกริคาร์โดรอสเซลก็บอกนะครับว่าจนถึงขณะนี้มีชาวเปอร์โตริโกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนมาเรียเนี่ยอย่างน้อย13คนนะครับแล้วก็บอกว่าพายุเฮอริเคนลูกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายให้กับเปอร์โตริโกมากที่สุดในรอบ100ปีเลยทีเดียวนะครับส่วนที่โดมินิกันรีพับลิกก็ประสบกับภัยพิบัติไม่แพ้กันก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตคือตอนนี้เนี่ย14คนแล้วนะครับในขณะเดียวกันพายุเฮอริเคนมาเรียก็ตอนนี้มุ่งหน้าออกจากเทิร์กส์กับไคโคซึ่งเป็นหมู่เกาะในดินแดนการปกครองของอังกฤษออกไปแล้วนะครับสร้างความเสียหายพอสมควรความเร็วลมตอนนี้205กิโลเมตรต่อชั่วโมงจัดว่าอยู่ในแคตตากรี3หรือระดับ3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่หมู่เกาะบาฮามาสนะครับก็คาดว่าอาจจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นแต่นักวิเคราะห์หรือว่านักอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐคราวนี้คงจะไม่ได้ประสบหายนะอะไรมากมายไม่เหมือนกับพายุเฮอริเคนเออมาครับผมนั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆในช่วงสัปดาห์นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีเรื่องของเทคโนโลยีมาเสนอครับครับคุณนิติการวันนี้ก็เป็นวันแรกในอเมริกาที่มีการเปิดตัว iPhone 8ใช่ไหมแต่ว่า iPhone 10หรือ iPhone X เนี่ยจะยังไม่เปิดตัววันนี้
ใช่จะต้องรอไปประมาณปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ขายจริง3 พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าบรรยากาศเงียบเหงาเหลือเกิน
ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆนะครั้งก่อนมีเวลามีการเปิดตัว iPhone ขายตามร้าน Apple Store เนี่ยคนจะไปต่อคิวบางทีเนี่ยหลายชั่วโมงไปนอนค้างก็ยังมี
ก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปกางเต็นท์วางเก้าอี้ผ้าใบรอกันแต่ว่าปีนี้คือเงียบเหงามากไปดูกันหลายๆที่เมืองใหญ่นะคะซึ่งรอยเตอร์ส่งมาบอกว่า Apple Store ที่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียเนี่ยมีคนรอไม่ถึง30คนหน้าร้านนะ
โอ้น้อยมากเลยเนี่ย
ยิ่งไปกว่านั้นคือ ABC 7เนี่ยเผยภาพหน้าร้านที่แคลิฟอร์เนียบอกว่าไม่มีคนต่อคิวเลยขนาดว่า 9:00 น.ในการเปิดขาย iPhone 8และ8 Plus คือปกติแล้วควรจะมีคนกางเต็นท์เก้าอี้ผ้าใบไปรอแต่ไม่มีเลย แล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้เหมือนการที่ออสเตรเลียกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วก็แคนาดาก็เจอแบบเดียวกันหมดเลยนะคะที่คึกคักเนี่ยเห็นจะเป็นฝั่งอาเซียนบ้านเรา อย่างสิงคโปร์เนี่ยคึกคักแล้วก็ที่นิวยอร์กนะคะถนนที่ Fifth Avenue เนี่ย Apple Store คนลดลง CNBC บอกว่าจากเดิมเมื่อปี2014คือ 1,880 คนที่รออยู่หน้าร้านแต่ตอนนี้เหลือเพียง250คนนั่นหมายความว่าลดลงไป3ปีเนี่ยลดลงไป 86% เลยนะ
คราวนี้นี่ก็ต้องมาพูดกันถึงว่าสาเหตุที่คนลดลงเนี่ยมีการพูดถึงไหมว่าเพราะอะไร
ค่ะ Daily Mail บอกประเด็นแรกคือ iPhone 8เนี่ยเปิดตัวออกมาไม่ดึงดูดใจไม่เร้าใจพอฟังก์ชันไม่น่าสนใจแล้วดันไปเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 10 มันเหมือนเป็นการตัดยอดขายกันเองใช่แล้วทำให้ลูกค้าคือไปรอดีกว่าเดือนเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ iPhone 10แล้วแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเขาอาจจะไม่หมดศรัทธาหรอกเพียงแต่ไปสั่งจองออนไลน์กันมากขึ้นแทนนั่นเอง
อ๋อก็มีเหตุผลอีกอย่างนึงนะฮะ
ค่ะ
ก็คราวนี้ต้องดูว่าตอนเปิดตัว iPhone 10เนี่ยจะเป็นยังไง
จะมีคนกางเต็นท์เยอะห รึเปล่า
ครับผมก็เราก็จะติดตามนำรายงานมาให้กับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปคุยหนังเรื่อง American Assassin วันนี้นะครับเรามีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอกันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมารายงานครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายหน้าร้อนก่อนฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงอย่างเป็นทางการนะครับความสยองขวัญของภาพยนตร์ It ก็ยังคงครองอันดับ1ถึงแม้จะมีหนังเข้าใหม่แล้ว2เรื่องครับอันดับ5 The Hitman's Bodyguard เจ้าของแชมป์สัปดาห์ก่อนหนังตลกแนวบู๊เรื่องราวของมือรักษาความปลอดภัยกับเพชฌฆาตระดับพระกาศ I'll be safe from all You will last 1 hour without me Tell us where your husband is You lost my husband กับแลนด์ดับ4 Home Again ภาพยนตร์ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นในครอบครัวยุคใหม่ระหว่างหญิงลูก2วัย40กับเด็กหนุ่มวัยใสเข้ามาแล้วสัปดาห์ที่2และตกจากที่2สัปดาห์ก่อนครับ ObviouslyI just always act out on my birthday. It's like my own birthday. ครับดารานำ Reese Witherspoon ตกอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าหลังจากที่กลับบ้านมากับเด็กหนุ่มเมื่อปาร์ตี้วันเกิดเสร็จขณะที่สามีที่ห่างเหินกันก็พยายามกลับมาคืนดีและอันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่ Mother หนังแนวหลอนประสาทที่นักวิจารณ์ชื่นชมเพราะเป็นฝีมือผู้กำกับดาร์เรน อารอนอฟสกี้ที่เคยฝากฝีมือไว้จาก Black Swan
Please, come in. Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
กับเรื่องนี้ยังได้เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และฮาเฟียร์บาเดมมาร่วมแสดงเป็นคู่รักที่ชีวิตอันแสนสงบสั่นสะเทือนหลังมีแขกที่มาเยือนบ้านอย่างไม่ได้รับเชิญนะครับอันดับ2 American Assassin ภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกันหนังแอคชั่นที่ได้ไมเคิลคีตันร่วมเล่นเป็นผู้ฝึกมือสังหารที่รับหน้าที่กู้มหันตภัยจากผู้ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร
์ You're gonna jump from cell to cell taking out terrorists
For starters, yeah
Our people here like your agenda
ครับสุสดาเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้นำรายได้มาให้กับหนังเกี่ยวกับมือสังหารน้องใหม่15ล้านดอลลาร์นะครับแต่แม้จะมีมือสังหารมาประสานมือกับคุณแม่จอมหลอนประสาทผีตัวตลกจากภาพยนตร์ It ก็ยังกลุ่มอันดับหนึ่งได้เหมือนเดิมครับครับ It หนังสยองขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงที่ทำรายได้ถล่มทลายสุดสัปดาห์ก่อนจนกลายเป็นเจ้าของหนังสยองขวัญที่เปิดตัวแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รับเงินเพิ่มอีก60ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและที่จะคุยกันวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับอเมริกันAssassin ซึ่งติดเข้ามาในอันดับที่3เรื่องนี้นี่ถือว่าเป็นหนังที่ได้ดาราระดับฝีมือดีอย่างไมเคิลคีตันเข้ามากับหนุ่มน้อยเราเคยได้เห็นหน้ามาจากหลายเรื่องด้วยกันนะรวมทั้งแมสรันเนอร์
ใช่ดังมากเขาเป็นพระเอกด้วยนะคะสำหรับดีแลนโอไบรอันนะคะ
ครับผมทั้งคุณจำเริญกับคุณนิธิการแย่งกันไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับแล้วก็บอกว่ามีความเห็นค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันเล็กน้อยเพราะว่าคุณจำเริญนี่ไปดูมาซึ่งเป็นผู้ชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วค่อนข้างที่จะประทับใจเล็กน้อย
ประทับใจเล็กน้อยในแง่ที่ว่าหนังก็หนังเป็นฟอร์มของหนังสปายทริลเลอร
์
บนแอคชั่นนะครับการทำงานของสายลับมือสังหารเนื้อเรื่องเนี่ยไม่แตกต่างจากหนังที่เราเห็นมาว่าจะเป็นชุดเจสันบอนเจมส์บอนหรืออะไรเท่าไหร
่ครับ
เพียงแต่ว่าผมคิดว่าเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือเคมีตัวไดนามิกของการเดินเรื่องมันเป็นเรื่องของบุคลิกแข็งทั้งคู่ระหว่าง ตัวเอกของเรื่องชื่อมิชแรปซ
ึ่
งนำแสดงโดยดีแลนโอไบรอันกับไมเคิลคีตันเป็นครูฝึกมือเก่าของ CIA นะครับตัวพระเอกของเราเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA เนี่ยโดยจำเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าหนังเปิดฉากมาโอ้โหเขาขอแต่งงานกับแฟนสาวชายหาดในทะเลที่สเปนปั๊บหักมุมนะครับมีการพลิกผันผู้ก่อการร้ายมายิงกราดปึ้งปึ้งปึ้งตัวเองรอดแต่แฟนตายสมเพิงแค้นสมเอาไว้6เดือนไม่ใช่6เดือน18เดือนฝึกฝนวิทยายุทธทุกอย่างเลยเพื่อจะกลับไปแก้แค้น
โอ้โห
หัวหน้ามือสังหารปรากฏว่าในทุกอย่างที่เขาทำเนี่ย CIA ติดตามดูแล้วก็ดึงตัวเข้ามาเพ
ื่
อเป็นเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่า Black Ops ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ลับนะครับไม่ได้เป็นหาข่าวนะจะเป็นมือสังหารเลยรับงานเพื่อเรียกว่าแก้ปัญหาปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ส่งไปฝึกกับไมเคิลคีตันซึ่งเป็นครูฝึกมือเก่าก
็
ผ่านการเคี่ยวหลอมอย่างนั้นเลยจนกระทั่งได้หัวกะทิขึ้นมาแล้วก็ไปปฏิบัติงานนะครับสกัดกั้นแผนในการขโมยพลูโตเนียมของไอ้นักค้าตลาดมืดจากรัสเซียจากยูเครนเพื่อที่จะไปสร้างระเบิดขึ้นมาอันนั้นก็เป็นพล็อตเรื่องอย่างคร่าว
ๆโอ้โหนี่ฟังแล้วดูแบบ
คือเปิดมายิ่งใหญ่
อ
่ะ
ใช่ก็มันก็เป็นพล็อตก็เป็นเรื่องของสปายทริลเลอร์อย่างที่เราเห็นกันแต่อย่างที่ผมบอกว่าจุดที่ผมชอบก็คือว่ามันมีเรื่องของ
เ
คมีนะครับการประชันบทโดยบุคลิกแข็งทั้งคู่นะครับเพราะว่าพระเอกของเรามิชแรปเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยหัวดื้อนะครับทุกอย่างทำเนี่ยเพราะว่าต้องการจะแก้แค้นหัวดื้อไม่ฟังคำสั่งแต่ที่มือดีทำงานได้สำเร็จในขณะที่ครูฝึกเนี่ย
ก็อยากจะให้ทำตามแผน
ใช่ว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชีวิตความตายคุณฝ่าฝืนคำสั่งเนี่ยมันอาจจะทำให้การสูญเสียชีวิตได
้
อันนั้นก็เป็นจุดของผมแต่คุณนิติการอาจจะมีมุมมองที่แตกต่าง
ทางนี้เขาบอกว่ามีบางจุดที่เขาอาจจะดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยถึงจุดที่ต้องการเท่าไหร
่คือด้วยความที่พอขึ้นหัวว่าเป็นหนังสายลับเป็นจารกรรมเป็นแอคชั่นทริลเลอร์การเมืองบลาบลาบลาเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็คาดหวังแล้วอุ้ยนี่เจสันบอนแน่น
อ
นเจสันบอนคนใหม่ปรากฏว่าไปถึงเอ้าช่วงแรกเดทำมาดีหมดเลยพอสักประมาณกลางเรื่องท้ายเรื่องเริ่มแบบออกไปสู่ทะเลแล้วก็เลยดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคนเขียนบทเขาโดนลักพาตัวไปหรือเปล่า
เขียนมาแค่ครึ่งเดียว
คือเขียนครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงหายไป
สตังค์หมด
ตังค์ค่าจ้าง
เลยก็เลยต้องไปจ้างมือร้อน
ก็เลยไปเดือดร้อนให้ทั้งนักแสดงนำทั้งสองคนทั้งคีตันทั้งโอไบรอันนี่ต้องรับบทหนักคือพยายามที่จะส่งอารมณ์เป็นแบบเอาวจนะภาษาแทนที่จะพูดเพราะบทพูดมันบางแล้วไม่สื่ออะไรเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมันเบาไร้มิติแบบนี้สงสัยแต่ก็ดีมีฉากแอคชั่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคคุ้มค่าต่อค่าตั๋วที่เราไปดู
และอีกคุ้มอีกอย่างนี่ได้ข่าวว่าดาราน
อะไร
หน้าตาดีด้วยอ
ันนี้เป็นอินเนอร์ส่วนตัว คือเขาเล่นใหญ่เกินตัวเพราะว่า Maze Runner มันก็จะดูแบบเด็กๆ ใสๆแล้วเขาก็ดังมาจาก Teen Wolf นะคะ มันดูวัยรุ่นมากเลยพออยู่ดีๆจะต้องมาเป็นนักฆ่าระดับ
การ
ของ CIA นวลเฟิร์มเงี้ยโอ้โหแบบคืองง
ดูเข้มนะ
ลุคนี้มายังไงแต่ก็ถือว่าโอเคดูดี
โอ้โหถือว่าทั้งสองคนนี่พูดมาเนี่ยคือมีจุดดีคนละอย่างแล้วก็มีจุดที่อาจจะคนฟังอาจจะจะไปดูดีหรือเปล่าคนก็แต่ว่าสรุปแล้วคือเป็นหนังที่ใครที่ชอบหนังแอคช
ั่
น
ใช่ก็พอดูได้แล้วก็มีโอกาสจะแจ้งเกิดถ้าเผื่อว่าทำรายได้ดีในตอนแรกอาจจะมีซีเควลตอนต่อๆไปนะครับเหมือนกับเจสันบอนหรือว่าเจมส์บอนเพราะว่าภารกิจพวกนี้มันไม่มีจำกัดสามารถจะเขียนได้ตามสถานการณ
์ก็อาจจะมีพระเอกนักบู๊คนใหม่เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับและส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงใหม่ของ Taylor Swift ที่กระโดดติดเข้ามาใน5อันดับแรกของบิลบอร์ดนะครับเพลง Ready For It ส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูร
ณ์และดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะThing back.